Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 17 ianuarie 2010. El face parte din seria de mesaje Primele Lucruri Primele. Este al cincilea mesaj din serie, subiectul mesajului Primele Lucruri Primele, rugăciunea, partea a treia. Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7 până la versetul 15. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Primele lucruri primele. Începutul anului și vrem să facem ceea ce este mai important prima dată în fiecare zi, pentru că în modul acesta cu siguranță vom ajunge unde ne-am planificat să ajungem. La sfârșitul anului 2010 să fim mai îndumnezeiți, mai în asemănarea lui Iisus Hristos, mai apropiați de perfecțiune. Hristos să se poată reflecta mai mult în noi și Dumnezeu să-și culeagă lauda și gloria în momentul când oamenii se uită la noi. Rugăciunea este cea mai înaltă activitate a sufletului uman. Prin rugăciune noi intrăm în relație directă cu Dumnezeu. Și am văzut care sunt cauzele majore pentru care suntem chemați să facem rugăciunea primul lucru din viața noastră. În primul rând, credinciosul îi nevoie să se roage pentru că pasiunea numărul unu a lui Dumnezeu este să petreacă timp cu copiii lui. Asta este delectarea lui cea mai înaltă. Să petreacă timp în conversație, în părtășie cu noi. A doua cauză este că îi nevoie să mergem în rugăciune pentru că nevoia cea mai mare a noastră este ca Dumnezeu să fie binevoitor și binefăcător pentru nevoile noastre de fiecare zi. Noi suntem cele mai abjecte ființe în sărăcie de pe pământul acesta. Avem nevoi fizice, nevoi emoționale, nevoi familiare, nevoi psihice, nevoi spirituale și numai Dumnezeu ne le poate împlini și El răspunde la rugăciunile noastre. John Wesley spunea, Dumnezeu nu face nimic semnificativ în lucrurile spirituale decât ca răspuns la rugăciunile poporului său. Noi ne oferim dacă Dumnezeu nu face să strălucească lumina feței lui peste noi și dacă nu reînnoiește față de noi darurile lui în fiecare dimineață. Apoi, motivul pentru care trebuie să facem rugăciunea ca și prioritatea 1 a vieții noastre este că exemplul vieții lui Iisus Hristos și învățătura lui ne constrânge să ne rugăm și noi. Iisus, care este ultimul nostru model, s-a rugat și am văzut că nimeni nu poate rivaliza cu viața de rugăciune a lui Iisus Hristos și apoi învățătura lui este tixită cu concepte în care ne atrage mereu și mereu atenția. Rugați-vă, rugați-vă neîncetat, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. El ne îndeamnă să stăruim în rugăciune. Să nu ne lăsăm de Dumnezeu Tatăl până când Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre. Dacă ați avea credință cât un bob de muștar, a zice, muntele acestuia, mută-te de aici și aruncă-te în mare și se va face. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm din exemplul și din învățătura lui Iisus Hristos, să ne rugăm și să nu abandonăm niciodată. Apoi este o poruncă. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. În momentul când un tată promite ceva copiilor lui, copilul trebuie să se bucure de două ori. În primul rând, i-am făcut promisiunea, pentru că știu un lucru, tata nu minte. Și dacă tata mi-a promis ceva, înseamnă că este așa. Și apoi se bucură în momentul când primește lucrul pe care l-a cerut. Și asta este ceea ce ne învață apostolul aici. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. în momentul când mergem și ne rugăm, următorul lucru pe care îl facem, după ce am prezentat cele noastre, știți ce trebuie să facem? Mulțumesc frumos, Doamne, că m-ai ascultat. Și îți mulțumesc frumos, Doamne, că vei împlini. Și îți mulțumesc frumos, Doamne, că vei face nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. Asta este atitudinea pe care trebuie să o facem. Nu să mergem și spunem, mă rog, nu știu dacă Dumnezeu mă ascultă, dacă Dumnezeu îmi dă. Dacă Dumnezeu nu-ți dă, înseamnă că nu-i pentru binele tău. Nu-i pentru gloria Lui. Și atunci trebuie să-L pui lucrul acela acolo, spun, Doamne, dacă e după voia Ta, dacă e pentru binele meu, dacă e pentru avansarea gloriei Tale, Doamne, ascultă-mă, dacă nu, piară gândul, piară dorința. Cauzele majore pentru care trebuie să ne rugăm. Pe de-o parte, Dumnezeu dorește mai mult decât orice prătășia cu noi. Noi avem nevoie din îndurările și darul Dumnezeu în fiecare zi. Învățătura și exemplul Iisus Hristos ne constrâng să călcăm pe urmele Lui. Și apoi este o poruncă. Și când e vorba de poruncă, nu există comentarii și discuții. Asta se așteaptă de la un copil al Dumnezeu, să ne rugăm. Dacă acestea sunt cauzele pentru care să ne rugăm, de ce credinciosii nu se roagă atât cât ar trebui? De ce noi nu ne rugăm atât cât ar trebui? În primul rând, din cauza lipsei de disciplină. Nu există disciplină de rugăciune adecvată în viața noastră. E nevoie să ne fixăm în fiecare zi un timp și un loc în care să ne disciplinăm ca să avem părtășie cu Dumnezeu și după ce avem lucrul acesta bine practicat în viața noastră, după aceea putem să fim liberi, după aceea putem să ne rugăm toată ziua. Dar trebuie să avem un timp bine destinat din zi și un loc unde să ne rugăm, după aceea ne putem ruga și în mașină, ne putem ruga și în altă parte, când stăm în casă, când venim la biserică, rugați-vă neîncetat. Apoi, din cauza faptului că ne rugăm un anumit lucru și pentru că Dumnezeu nu răspunde imediat la acel lucru, noi zicem, mai are rost să mă rog, Dumnezeu nu mă ascultă. Și asta este un motiv pentru care ne rugăm. Și trebuie să știți, e adevărat că sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu zice, ăsta nu ți-l dau, oricât te-ai ruga. Ești prea bun și prea înțelept ca să-ți dau ceea ce îți face rău. Și noi credem că dacă ne rugăm pentru un lucru pe care Dumnezeu nu-l vrea și dacă nu ne-l dă, atunci abandonăm să ne rugăm. Mare greșeală. Noi avem mii și mii de nevoi. Și în momentul când vă uitați la viața voastră, uitați-vă la câte rugăciuni Dumnezeu v-a ascultat. Și dacă ne-a ascultat la 1001 de rugăciuni, de ce atunci n-am putea ca să zicem, Doamne, da, la El m-a ascultat, dar eu continuu să mă rog. Eu continuu să am îndrăzneala la El, chiar dacă la o rugăciune nu m-a răspuns, dar știu că El ascultă și El împlinește și El umple viața de binecuvântările și de harurile Lui. Asta trebuie să fie atitudinea. El zice nu la anumite rugăciuni, zice nu încă la alte rugăciuni și zice la 1001 de alte rugăciuni, spune, da, abia aștept Fiul meu să ți le dau. Motivul pentru care nu ne rugăm cât ar trebui este că adesea percepția noastră despre Dumnezeu este încețoșată, nu suntem preocupați de lucrurile spirituale, nu stăm suficient în Scriptură să vedem care este mintea și inima lui Dumnezeu și de aceea nu avem putere în rugăciune. Când ești preocupat de a face bani, de a fi de succes, când strigătele și muzica lumii este mai puternică, nu ai prea multă atracție să stai cu Dumnezeu. Vrei ca Dumnezeu să-L lași în cer sau să-L lași în biserică, dar nu în viața de fiecare zi. Te deranjează. Privirea Lui și sfințenia Lui te face să te simți rușinat, așa că vrei să scapi de El. Un alt motiv pentru care ne rugăm este că atunci când este bine, când avem succes pe toate planurile, așa cum spunea Moise despre poporul lui Israel, te-ai îngrășat și te-ai îngroșat și ai zvârlit cu piciorul în stânca mântuirii tale. În momentul când ne merge bine, când avem de toate, prosperăm toate lucrurile, știi ce facem? Dăm cu piciorul în stânca mântuirii noastre. Nu ne mai interesează, rugăciunile noastre nu sunt așa pasionale, nu mergem în agonie înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, îndură-te și ai milă. Dar în momentul când vine câte o nevoie mare, fie o boală care este incurabilă din punct de vedere medical, fie o nenorocire în familie, fie alte lucruri, abia atunci să vezi cum ți se întețesc rugăciunile și cum te duci înainte lui Dumnezeu și zici, dau orice în lume, numai ca Dumnezeu să-mi asculte rugăciunea. Lipsa percepției lui Dumnezeu, ceea ce este cunoscut în disciplinele spirituale, noaptea întunecată a sufletului, poate să fie una dintre cauzele pentru care să nu mergem în rugăciune. Sunt perioade în pelerinajul nostru spiritual când Dumnezeu își retrage prezența și ne lasă în întuneric beznă spiritual. Rugăciunile noastre parcă sunt de plumb. Este ceea ce s-a întâmplat cu Maica Tereza. Ani de zile, femeia aceasta, după ce a făcut una dintre cele mai mari lucrări pe care le-a putut face cineva pe fața Pământului pentru Împărăția Dumnezeu, ea n-a mai simțit intimitatea și vocea care îi vorbea, care o asista, și ea se întreba, unde ești, Doamne? În acele momente de întuneric, întuneric pe care l-a avut Iisus Hristos când era pe cruce și a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mă părăsești? El, următorul cuvânt, spune, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. În momentele acelea când Dumnezeu parcă s-a retras și nimic din tot ceea ce înseamnă simțirile noastre nu pot depista prezența, urma Lui, intimitatea Lui, atunci e nevoie să continuăm mai mult să spunem, Doamne, nu pot fără Tine, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Ne-am uitat cauzele majore pentru care trebuie să ne rugăm, cauzele majore pentru care credincioșii nu se roagă cât ar trebui și aș vrea să ne uităm pentru ceea ce ne rămâne înainte, astăzi și poate și după masă, cum trebuie să ne rugăm. Este strigătul ucenicilor. Doamne, învață-ne să ne rugăm! Și chiar dacă am fost în urmă cu vreo 3 ani de zile sau 2 ani și ceva și am petrecut câteva luni de zile în rugăciunea Tatăl nostru, e nevoie mereu și mereu lucrurile importante să le reluăm și să vedem cum trebuie să ne rugăm. În primul rând, rugăciunea se învață. Dacă ești nemulțumit de viața ta de rugăciune și dacă cineva este mulțumit de viața lui de rugăciune, înseamnă că trebuie să vină la seminar cu mine. Pentru că începând de la mine și toți ceilalți, suntem nemulțumiți de viața noastră de rugăciune. Îmi pare rău că eu, care predic despre rugăciune, nu mă rog suficient și cât ar trebui. Și dacă este o disciplină, ceva bine definit pentru anul care este înainte, vreau să fiu un om al rugăciunii mai mult decât a fost anul trecut. Și știu un lucru, viața de rugăciune se învață. Și asta este șansa. Nu știm, suntem handicapați, avem căderi adesea în disciplina spirituală, lucrul acesta se învață. Și pentru că se învață, aș vrea ca să vedem cum putem să învățăm să fim mai eficienți în viața de rugăciune. Nu contează cât de neinițiat, de handicapat ești în viața de rugăciune, din cauza faptului că rugăciunea se poate învăța, fără nicio excepție, fiecare dintre noi putem deveni cei mai mari bărbați și femei ale rugăciunii. Sunt unii care de 10 de ani sunt credincioși și în momentul când îi auzi cum se roagă, vezi că se roagă mecanic, se roagă cu formule care le-au învățat de la alții, dar fără să simți că omul acesta într-adevăr comunică cu Dumnezeu la care se roagă. Este așa de tragic. N-au învățat cum să comunice cu Dumnezeu după 10 de ani. Credincioși de la anumite biserici, în momentul când îi pui să se roage pentru ceva, păi dar nu știu să mă rog. În afară de faptul că au învățat 2 sau 3 rugăciuni memorate, Tatăl nostru, Îngerașul meu și mai știu care alte lucruri, nu știu să se roage înaintea Dumnezeu, să comunice cu Dumnezeu și este tragic. Așa cum învățăm cum să vorbim, așa cum învățăm cum să scriem, cum să ne curățim, cum să ne întrețim, așa și rugăciunea trebuie să o învățăm și să excelăm în ea. Este adevărat că un copil nou născut nu are un vocabular bogat care să își exprime toate nevoile pe care le are față de părinții lui. Nu-l auzi pe un bebelaș care, dragă mamă, să știi că sunt așa de singur. De ce ești așa de departe? De ce nu vii să mă iei în brațe și să-mi cânt scântece nanti? El nu poate să spună toate chestiile, dar știi ce face copilașul? Plânge și țipă și urlă și strigă. Și atunci când se întâmplă așa ceva, te duci la ce are copilul acesta. Și el nu știe să pună în cuvinte alese, rafinate, să-și exprime nevoile lui, dar el știe un lucru, plânge și urlă și atunci are nevoie de ceva. Fiecare nevoie să fie în brațe, că este frică, fiecare nevoie de mâncare, fie că este ud și este iritat și are nevoie să fie schimbat. Și în modul acesta un copil strigă când are nevoie. La fel și noi. La începutul credinței nu putem fi așa de elocvenți, așa de introspecți, să ne cercetăm, să vedem nevoile adânci ale sufletului nostru, dar putem să strigăm, Doamne, avem nevoie de Tine. Și plânsul nostru și scâncitul nostru, stiperele noastre, Dumnezeu le știe și vine în întâmpinarea lor. Dar după 7 ani de zile, după ce copilul a crescut, nu te aștepți la copil să se arunce cu fundul de pământ și să zbiere, să țipe, să urle, fără să spună nimic. Ce ai, el urlă. Și te aștept după 7 ani să spună, ce-i cu tine? Și el spune, mi-e foame, oh, ți-e foame? Vino aici, să-ți dau de mâncare. Am nevoie de haine, îi dai haine. Mamă, nu știu tema care mi s-a dat la școală, am nevoie de ajutor. Nu zbiară și urlă și scâncenă, ci cere ajutor. La fel și noi. Noi trebuie să învățăm cum să comunicăm cu Dumnezeu, să exprimăm nevoile noastre și să devenim oameni care nu doar rămânem la stadiul acela de plâns și de scâncet, ci de oameni care comunicăm și avem părtășie la cele mai înalte niveluri și cele mai adânci abisuri ale ființei noastre cu Dumnezeu. Deci rugăciunea se învață și cum se învață? Rugăciunea se învață practicând-o. Cărțile de rugăciune își au valoarea lor. Să îi auzi pe alții cum se roagă, își au valoarea lor. Dar nimic nu poate să accelereze procesul nostru de a deveni mari oameni ai rugăciunii ca și practicarea rugăciunii. Vrei să înviți o limbă străină? Nu-i suficient să-ți iei dicționarele și tot felul de cărți care să te învețe limba aceea și știi ce trebuie să faci? Să găsești o persoană care vorbește limba aceea și să începi să o rupi. Chiar dacă stâlcit, chiar dacă agramat, chiar dacă cu tot felul de accente balcanice în ea, trebuie să o faci, pentru că numai în modul acesta înveți o altă limbă practicând-o. Vrei să mergi pe bicicletă? Nu sta în bibliotecă cu cel mai bun manual de fizică care să te învețe legile mișcării, legile echilibrului, legile gravitației și a impactului în mișcare, ca așa să înveți cum să mergi pe bicicletă. Nu așa se învață pe bicicletă, ci cum se învață? Să te duci, să iei bicicleta și rogi pe cineva, doamne, ține-mă, e bine să spui protectoare la genunchi și la coate și dacă se poate și o cască pe cap, pentru că sigur dacă înveți pe bicicletă, te vei juli, vei cădea. Și numai așa se învață mersul pe bicicletă. Poți să stai ani de zile într-o cameră cu cel mai bun profesor de muzică, care să aibă un pian și care să cânte superb. Dacă te uiți numai la el ce frumos cântă, nu vei învăța niciodată ce înseamnă cântatul la pian. De ce ai nevoie? Să te duci și să începi tu să bați clape la pian. Și apoi să-ți mai dai peste degete, nu acolo, ci dincolo. Și numai practicând bătutul clapelor la pian, numai așa vei ajunge să înveți la pian. La fel este și cu rugăciunea. Oameni buni, vreți să învățați cum să vă rugați? Vă dați seama de handicapul, de limitările pe care le aveți în momentul când vă rugați? Practicați rugăciunea! Cu cât mai mult practicați rugăciunea, cu atât veți veni mai buni oameni ai rugăciunii. Andrew Murray scrie în cartea lui Cu Hristos în școala rugăciunii. A citit o carte despre rugăciune, a ascultat conferințe de rugăciune, a vorbit despre rugăciune, sunt foarte bune în ele însele, dar nu te vor învăța cum să te rogi. Nu poți să faci nimic fără practică. Poți să ascult un an de zile pe cel mai calificat profesor de pian, care cântă cea mai perfectă muzică, dacă eu nu-mi put degetele pe clapele pianului, nu o să învăț niciodată să cânt la pian. La fel este și cu rugăciunea. Duhul Sfânt ne învață cum să ne rugăm. Ioan 16:13, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. După cum nu poți să înveți o limbă străină fără să vorbești, să mergi pe bicicletă, fără să te urci pe bicicletă, să cânți la pian fără să pui degete pe clapele pianului, la fel, nu poți să înveți rugăciunea dacă nu o faci mereu, mereu și mereu. Cum se învață rugăciunea? Practicând-o. Al doilea mod, cum trebuie să învățăm să ne rugăm, este combinarea rugăciunii cu asimilarea cuvântului lui Dumnezeu. Acest concept al unirii, citirii, meditării, studierii cuvântului lui Dumnezeu și rugăciunii este cel mai important concept în viața de rugăciune. Și din păcate, în multe din bisericile noastre, nu vei găsi oameni care să lege intim cititul, meditatul, rumegatul la cuvântul Dumnezeu și viața de rugăciune. Și cele două discipline spirituale sunt puse deoparte. O, am un timp acum în care citesc cuvântul și după câteva ore sau poate în altă zi, mă rog. Lucrul acesta nu are efectul și asta este ceea ce aș vrea pentru următoarele momente să adâncim și să vedem cât de important este unirea celor două discipline spirituale, asimilării cuvântul Dumnezeu cu rugăciunea. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este o conversație cu Dumnezeu. Și în conversație ai nevoie de a conversa, de a comunica. Nu este monolog. Și persoana cu care vorbești îți comunică ceva și tu îi răspunzi înapoi și el îți spune ceva înapoi și așa trebuie să fie rugăciunea. O conversație, un dialog între copil și tatăl ceresc. După cum un avion nu poate zbura cu o singură aripă, la fel nici noi nu putem zbura spre patria cerească fără de cele două aripi, și anume Dumnezeu să ne vorbească și apoi noi să-i vorbim înapoi lui. Iată cum combină David această practică a unirii cuvântului Dumnezeu cu rugăciunea. Psalmul 119:7. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și țină pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Toate aceste concepte, judecățile Domnului, frica de Domnul, orânduirile Domnului, poruncile Domnului, legea Domnului, toate acestea sunt referințe, sunt silogisme la același cuvânt, și anume cuvântul lui Dumnezeu sau Scripturile. Și în momentul când noi luăm Scriptura, vedem că ea înviorează sufletul atunci când o asimilăm și când ne întoarcem cu ea în rugăciune. Robul tău primește și el învățătura la ele, pentru cine le păzește, răsplata este mare, cine-și cunoaște greșelile făcute în neștiință, iartă-mi greșelile pe care le cunosc. De unde știi greșelile pe care le faci? Numai în momentul când stai în Cuvântul Dumnezeu. De unde știi despre mândrie? De ce se poate ruga el pentru iertarea păcatelor? De ce se poate ruga el pentru nevoile cele mai mari pe care le are? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu îi le aduce în față, îi le expune. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca ea să nu stăpânească peste mine. Niciodată noi, dacă ne uităm la noi înșine, nu ne descoperim mândria. Numai în fața măreției, atotputerniciei Dumnezeu și a totalei noastre sărăcii morale și materiale, ne dăm seama de cât de nevrednici suntem. Doamne, păzește-ne de mândrie, ea să nu stăpânească peste noi. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Combinație dintre cuvântul lui Dumnezeu și dintre rugăciune. Și asta trebuie să fie practica noastră. Ceea ce este nevoie în practica pe care vă chem să o faceți, primele lucruri primele, este să citim cuvântul lui Dumnezeu cu atenție. Și apoi să medităm ce spune acest cuvânt. Ce vorbește cuvântul acesta despre Dumnezeu, despre făgăduințele Lui, despre planurile pe care le are, ce spune despre mine, despre nevoile pe care le are omul, și să vedem cum aceste lucruri se aplică la viața mea. După ce ai meditat la ceea ce spune Dumnezeu despre nevoile tale, ce dimensiuni noi Dumnezeu vrea să ducă în viața ta, după aceea du-te în închinare, du-te în cerere, du-te în mulțumire, du-te în mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Ai o anumită dilemă, nu știi ce să faci cu privire la viitorul tău? Du-te și roagă-te. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea să o ceară de Dumnezeu, care de tuturor cu mână largă și cu rămăstrare, cere-i călăuzirea Lui și El îți va da călăuzirea Lui. Și aceste o face prin cuvânt. Rugăciunea deci nu este o repetiție mecanică a unor concepte învățate în copilăria credinței, ci este o interacțiune rațională, intelectuală, care te angajează cu mintea, cu emoțiile, cu spiritul, în care să fii gata să umbli cu Dumnezeu în teritorii noi. Combinarea dintre asimilarea cuvântului Dumnezeu și rugăciune a fost bine cunoscută și bine practicată de mari oameni ai Dumnezeu, în special de cei care se numesc puritani. Până în secolul XVIII erau o clasă de oameni care studiau Scriptura și care erau oameni mari ai rugăciunii. Richard Baxter este unul dintre ei. El spune în felul următor: astfel, în meditațiile noastre, noi împletim vorbirea noastră cu noi înșine și cu rugăciunea. Uneori vorbim inimii noastre, alteori vorbim lui Dumnezeu și în modul acesta noi progresăm în cele mai cerești lucrări ale sufletului. L-ați auzit pe David când am studiat parte din rugăciunile lui: pentru ce te zbați, suflete, în mine? De ce ești neliniștit? De ce ești îngrijorat? Și nevoie să ne rugăm cu sufletul nostru, să vorbim cu noi înșine. De ce este această neliniște la tine, Titus? Pentru situația în care ești. Nu-ți poartă Dumnezeu de grijă toate nevoile pe care le ai? Și stăm de vorbă cu noi înșine, ne vorbim nouă înșine și apoi îi vorbim lui Dumnezeu după ce ne-am uitat la cuvânt. Noi avem nevoie de meditație cât și de rugăciune. Combinarea lor este o muzică dulce care va ajuta pe cel care este în nevoie să aibă cea mai mare revelație și revărsare de bogăție cerească. Matthew Henry spune: Rugăciunea lui David nu este numai cuvintele lui la meditațiile la Cuvântul Dumnezeu, ci rugăciunea este cea mai bună aplicație a meditării. Meditația trebuie să fie răspunsul nostru la Cuvântul lui Dumnezeu. Citim Cuvântul lui Dumnezeu și apoi medităm asupra Lui. După ce medităm asupra Lui, care este pasul următor, inevitabil, natural? Este să ducem rugăciune. Asta trebuie să fie practica noastră. Citim, medităm și apoi meditația aceea ne împinge în brațele lui Dumnezeu. William Bates, un alt mare puritan, spune: motivul pentru care dorințele noastre sunt ca săgeți trase de un arc slab și nu-și ating ținta, este pentru că nu am meditat înainte de a ne ruga. Cel mai mare motiv pentru care rugăciunile noastre sunt ineficiente este pentru că noi nu medităm suficient la nevoile noastre și la rugăciunile pe care le facem. Nu-i așa? Doar dacă avem o dorință, imediat ne rugăm fără să vedem cum se potrivește dorința aceasta cu voia lui Dumnezeu. Și motivul pentru care rugăciunile noastre nu sunt ascultate este pentru că cereți și nu aveți, pentru că cereți cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Nu cereți pentru gloria lui Dumnezeu și pentru creșterea voastră în har. Dar dacă ai sta să ai medita, am șansă să mă duc înaintea lui Dumnezeu cu câteva cereri. Doamne, cu ce să mă duc? Care sunt cele mai importante? Și stai, meditezi a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu tine. Nu să te încarci cu gunoaie sau cu frunze și cu ramuri stufoase fără nicio roadă care să rămână. Peter Thom spune: a citi Biblia și a nu medita este un exercițiu fără rod. Mai bine citești un singur capitol din Biblie și meditezi asupra lui decât să citești câteva capitole fără să meditezi deloc. Cele trei datorii, citirea Scripturii, meditarea și rugăciunea, trebuie ținute împreună și, deși ele pot fi făcute ocazional independent, ca și o obligație fundamentală a credinciosului cum să crească în har, ele trebuie să meargă totdeauna împreună. Citirea, meditarea și rugăciunea. Unul dintre cei mai mari oameni ai rugăciunii a fost George Mueller. A trăit prin anul 1800 și ceva și vreme de trei sferturi de viac, el a înființat și apoi a susținut un orfelinat în care într-o vreme erau până la 2000 de copii orfani care aveau nevoie de mâncare, care aveau nevoie de îmbrăcăminte, care aveau nevoie de adăpost, care aveau nevoie să fie instruiți și educați. Și el a făcut lucrul acesta vreme de trei sferturi de viac, fără a cere niciodată un singur cent de la cineva. S-a dus totdeauna cu rugăciunile lui înaintea lui Dumnezeu și l-a zis: Doamne, e nevoie la casa cutare de copii de următoarele lucruri, te rog cum o să mi le dai. E nevoie de mâncare la următoarea bucătărie, pentru că cămara este goală, Doamne, dă. Și datorită rugăciunilor lui pe care le-a făcut el înaintea lui Dumnezeu, milioane și milioane de dolari au venit fără nicio singură cerere la vreun om de nevoi materiale, ci numai la Dumnezeu au venit și au susținut orfelinatul și apoi alte cauze misionari peste tot în lume și milioane și milioane de cărți care au fost răspândite cu cunoașterea lui Iisus Hristos. Oricine citește viața lui George Mueller se întreabă de unde are omul acesta o asemenea putere în rugăciune. Care este secretul pentru care Dumnezeu mișcă lucrurile când el se roagă? Printre altele, vă spun numai un exemplu. Urma să predice într-un anume oraș, avea o anumită oră în care trebuia să fie orașul acela, era pe vas și capitanul vasului i-a anunțat: îmi pare rău, domnule Mueller, dar nu putem ajunge la timpul fixat din cauza faptului că ceața este prea groasă. Zis: nicio problemă, domnilor, fii liniștit, vom ajunge la timpul acela. S-a dus în camera lui, s-a pus pe genunchi: Doamne, dă ceasa la o parte, eu trebuie să fiu la ora 7 să predic în orașul cutare. În 5 minute ceața s-a dispersat total și vasul a ajuns exact la timp când el trebuia să predice. Îndrăzneala pe care o are omul acesta la Dumnezeu este pentru că știe voia lui Dumnezeu și este în acord, este în rezonanță cu inima lui Dumnezeu, de aceea merge și se roagă cu îndrăzneală și Dumnezeu răspunde. Care este secretul la o asemenea viață? Și uitați ce spune el. În primăvara anului 1841, el a descoperit relația crucială care există între meditație și rugăciune. Înainte de acest timp, practica mea de cel puțin 10 ani a fost ca dimineața, după ce m-am îmbrăcat și m-am spălat, să mă rog. Acum am descoperit că cel mai important lucru este, înainte de a mă duce în rugăciune, să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, după ce fac o scurtă rugăciune ca El să mă ajute să înțeleg Cuvântul Lui. Și în momentul când citesc Cuvântul lui Dumnezeu, încep să meditez asupra Lui și dintr-o dată inima mea începe să fie mângâiată, încurajată, avertizată, mustrată, învățată. Și în timp ce meditez la Cuvântul lui Dumnezeu, simt imediat imboldul ca să mă rog. Cercetând fiecare verset, meditând la el, găsesc în fiecare din el o binecuvântare. Și caut să găsesc o binecuvântare din versetul acesta pentru mine. Nu pentru lucrarea mea publică, nu pentru ce ar trebui să audă alții mesaje de predică, ci caut să stau înaintea Domnului să-mi hrănesc eu, în primul rând, sufletul pentru mine. Și rezultatul invariabil a fost acesta, că după câteva minute, sufletul meu a fost condus în mărturisirea păcatelor, sau în mulțumire, sau în mijlocire. Deși nu mi-am propus rugăciunea în sine, meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu m-a condus apoi, automat, la rugăciune. După ce am petrecut vreme în mărturisire, mulțumire, mijlocire, adorare, mă duc la următorul verset și fac la fel. Rezultatul este că citirea și meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu produce în sufletul meu mulțumire, mijlocire, agonie pentru mântuirea altora, cereri. Și omul dinăuntru este hrănit și întărit. Așa că atunci când ajung la micul dejun, fără excepții, sunt într-o perfectă stare de pace lăuntrică și fericire deplină în suflet. Diferența dintre practica mea dinainte și cea care este prezentată acum este că înainte mergeam la rugăciune, înainte de dejun. Și stăteam 5, 10, 15 sau poate chiar o oră în rugăciune și nu simțeam că mă rog. Abia după ce stăteam multe minute în rugăciune, începea să mi se întremeze Duhul și începeam să mă rog. Acum mi se întâmplă foarte rar lucru acesta, pentru că imediat ce eu încep să meditez la Cuvântul Dumnezeu, sufletul meu este hrănit în adevăr de experiența părtășiei cu Dumnezeu. Vorbesc cu Tatăl meu ca și prietenul meu, deși sunt un rău netrebnic și nevrednic de aceasta. Îi spun lucrurile care mă interesează, nevoile mele, și El îmi răspunde prin Cuvântul Său. Sunt uimit că nu am descoperit această combinare dintre meditație la Cuvântul Dumnezeu și rugăciune mai devreme. Acum cred că lucrul cel mai important pentru un copil al Dumnezeu este că să se scoale dimineața, să citească cuvântul, să mediteze asupra cuvântului și apoi să se ducă în rugăciune. Vrei să fii un om ca George Mueller, ca Dumnezeu să răspunde la rugăciuni și să facă minuni în viața ta? Citește cuvântul. Citește-l cu atenție și apoi meditează. V-am dat o listă în modul cum să citim cuvântul. Dar dacă nu poți să citești 3 sau 4 capitole pe zi, citește măcar câteva versete și meditează, reflectează, cugetă, rumegă la aceste versete. Cum aceste versete se aplică pentru nevoile tale? Și apoi du-te cu aceste nevoi în rugăciune. Când noi ne rugăm, vorbim cu Dumnezeu. Acum, pentru a ne ruga, orice perioadă de timp are nevoie de putere. Putere care ne poate fi dată cel mai bine numai după ce omul dinăuntru a fost hrănit, încurajat, mânghiat, instruit, mustrat și umilit de Cuvântul lui Dumnezeu. Știți un lucru, pentru a te ruga ai nevoie de putere spirituală, de concentrare ca să îți aduni gândurile și sufletul înaintea lui Dumnezeu, fie în cerere, fie în mijlocire și agonie pentru alții. Puterea aceasta spirituală nu este la dispoziția sufletului nostru. Ea trebuie să fie infuzată de hrana Cuvântului lui Dumnezeu. E foarte important pentru noi să combinăm cele două lucruri. Cum să ne rugăm? Modul cum se învață rugăciunea este să te rogi. Chiar dacă o faci bâlbâit, stângaci și strici și urli numai rugăciune și așa, practicând-o vei deveni un expert în rugăciune. Apoi rugăciunea noastră va fi îmbogățită mai mult decât orice, combinând rugăciunea împreună cu meditație. Astăzi trăiesc mai mulți creștini decât în oricare altă perioadă din istorie. Sunt mai multe biserici care sunt răspândite în mai multe zone geografice decât în oricare altă perioadă. Evanghelia este predicată în mai multe limbi. Și la mai multe persoane decât în oricare altă perioadă în istoria lumii. Astăzi sunt mai mulți păstori, mai mulți învățători, mai mulți evangheliști, mai multe societăți misionare decât în oricare altă perioadă din istorie. Astăzi sunt mai multe instituții biblice, seminarii, colegii, licee și școli creștine decât în oricare perioadă din istoria lumii. Astăzi avem posibilități tehnice de saturare cu Evanghelia prin literatură creștină, film creștin, radio, televiziune, cablu și satelit decât în oricare altă generație din istoria lumii. Astăzi putem să atingem fiecare continent, fiecare țară, fiecare națiune, fiecare etnie, fiecare trib care este sub soare decât în oricare altă generație din istorie. Dar motivul pentru care Evanghelia nu este onorată până la capătul pământului în inimile oamenilor este pentru că, deși avem toate tehnicile și toate mijloacele la dispoziție, nu ne rugăm suficient. Fără a crește cu un singur cent fondurile pentru misiune, fără a înmulți numărul de organizații, societăți sau personal, am putea să facem o slujbă de 1000 de ori mai bună dacă aceste mijloace pe care le avem le-am împleti cu rugăciune. Rugăciunea continuă să fie cea mai puternică resursă a bisericii creștine. Este modul cel mai eficient de a duce împărăția lui Dumnezeu până la capătul pământului. Și este o expresie în engleză care spune felul următor: The devil trembles when he sees God's weakest child upon his knees. Într-o traducere parafrazată în românește, diavolul tremură când vede cel mai slab copil al Dumnezeu în veghe. În veghe, în rugăciune, diavolul tremură atunci când copiii lui Dumnezeu, cei mai slabi, merg și se roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să deschidă zăgazele cerurilor și să aducă împărăția lui pe pământ. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.